Rientänyt ja näin olemme tätä yhteistä kokoushetkeämme viettäneet ja ymmärryksemme ja tahtomme mukaan pyrkineet sen niin tekemään kuin Raamattu sen meille osoittaa. Ja kun olemme Jeesuksen omia, niin voimme sen myöskin tehdä niin kuin se meiltä niin kuin se meistä luontevalta tuntuu. Tuntuu luontevalta kertoa Jumalasta tällä tavalla laulaen ja todistaen ja puhuen. Tässä kokouksessa, näissä puheenvuoroissa, joita olen kuunnellut, olemme kuulleet, on tullut esille meidän ja Jumalan välinen suhde isä-lapsisuhteena. Joissakin näissä puheenvuoroissa minulle tarrautui tämä ajatus mieleen. Raamatussahan käytetään kuvaa siitäkin, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja hän on pää. Mutta Raamattu puhuu myös paljon siitä ja Jeesus itse opetti paljon siitä, että meillä on Jumala, joka on meidän isämme, meidän taivaallinen isämme. Ja tätä Jumala-suhdetta me myöskin saamme ja voimme kokea tämän ajatuksen pohjalta, että meillä on taivaallinen isä ja että me olemme hänen lapsiansa. Ja se on hyvin selkeä ajatus, koska jos ei meillä kaikilla ole omia lapsia, niin ainakin me kaikki joskus olemme olleet lapsia. Ja me ymmärrämme sen, että vanhemmilla ja lapsilla, isällä ja lapsilla on, mitä siihen suhteeseen sisältyy. Me ymmärrämme sen, että Jumalan lapseksi, niin kuin ihmisetkin, synnymme tai tulemme syntymämme perusteella. Senpä tähden me sanomassammekin usein painotamme sitä, että uskoon ei siinä mielessä kasveta pikkuhiljaa, vaikka tietysti uskon ratkaisu saattaa itse kunkin elämässä kypsyä, mutta tulee päivä, jolloin me teemme tämän tietoisen ratkaisun ja oman valintamme Jeesuksen puoleen, mutta kuitenkin, että meidän hengellisestikin tulee uudesti syntyä, ja olemme syntymämme kautta Jumalan lapsia. Ja minä olen joskus miettinyt ja ajatellut juuri asioita tältä kannalta. Minulla on taivaallinen isä, ja minä olen hänen lapsensa. Ja vaikka minä, niin kuin ei minun omatkaan lapset, joka päivä ole täysin mallikelpoisia, niin kuitenkin he ovat minun lapsia ja minä olen taivaallisen isäni lapsi. Sen kautta, että olen syntynyt hänen omaksensa. Mutta minun tulee kunnioittaa häntä, niin kuin minä toivon ja niin kuin Raamattu opettaa, että myöskin lasten tulisi kunnioittaa maallisia isiään. Ja Raamatussa käytetään myöskin kuvauksia, joissa tulee ilmi tämä isä-lapsisuhde. Ja varmasti kaikkein tunnetuin on tuhlaajapoikakertomus. Ja tässä tuhlaajapoikakertomuksessa varmasti kaikki sen tunnemme. Kävimme sitten enemmän tai vähemmän kokouksissa. Minä uskon, että lähes kaikki suomalaiset ainakin tietävät, että joku sen tapainen kertomus, vertaus on Raamatussa. Puhutaan usein tästä pojasta, joka nimenomaan on tämä tuhlaajapoika. Hän, joka lähti isänsä kotoa, jätti kaiken, katkaisi välit kotiin ja eli niin kuin eli. Mutta olen pysähtynyt ajattelemaan myöskin sitä, että tässä kertomuksessa on tämä toinenkin poika, tämä vanhempi veli. Hän eli ja teki työtä isänsä kotona. Ja tässä Jeesuksen kertomassa tuhlaajapoikatapauksessa kuvataan myöskin tätä vanhempaa veljeä ja hänen tuntemuksiaan niissä hetkissä, kun pikkuveli tulee maailmalta. Kun tuhlaajapoika, tämä nuorempi veli, tuli kotiin, oli vanhempi veli silloin pellolla. Ja kun hän tuli pellolta kotia kohti, hän kuuli laulun ja karkelon sieltä talosta. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Ja sitten, niin hän, siis tämä vanhempi veli, vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä lempeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso niin monta vuotta, minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönnyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka oli tuhlannut kaiken omaisuutesi, joka oli tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, ja hän oli kadonnut, ja hän on jälleen löytynyt. Erityisesti tämä isän repliikki, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Tämä vanhempi veli oli tehnyt työtä, oli ollut isälleen uskollinen vuosikausia. Mutta hän ei tiedostanut asemaansa tältä osin. Hän ei ymmärtänyt, hän ei tullut sitä tiedostaneeksi, hän vain pakersi ja teki töitä. Ja pikkuhiljaa kätki semmoista katkeruutta sisäänsä. Ja sitten se kupla puhkesi, kun nuorempi veli tuli kotiin. Olen ajatellut, että ihminen, joka on monta vuotta ollut uskossa, säännöllisesti käynyt kokouksissa, säännöllisesti uhrannut varoistaan Jumalalle, saattaa joskus löytää, jos ei nyt ihan tällaisesta tilanteesta, niin jotain tämän suuntaisia ajatuksiaan omasta sydämestään. Pidetään herätyskokouksia ja uskoon tulee ihmisiä, joilla on hyvinkin raju menneisyys. Ja he kertovat siitä, mitä kaikkea kauheita ja kamalaa synti on heidän elämässään tehnyt ja heillä itsellään myöskin teettänyt. Mutta nyt kun Herra pelasti, ja sitten he ovat iloa ja riemua täynnä ja kertovat siitä, mitä Jumala ihmeellistä kaikkea on heille tehnyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja kaikki menee niin hienosti. Ja se on totta. Sitten saattaa hiipiä mieleen sellainen ajatus, että minä olen ollut monta vuotta Jeesuksen seurassa ja olenhan minäkin sitä ja tätä asiaa ajatellut, mutta en minä ole sitä nyt noin kokenut. Että on se merkillistä, että kun pitäisikö minunkin mennä tuonne maailmaan ja hakea sieltä semmoinen, piirtää siellä semmoinen iso nolla ja tulla takaisin ja sitten mä saisin jotakin. Koska he kokevat tämän kaiken niin ihmeellisenä. Mutta tilanne ei kuitenkaan ole näin, vaan kyse on siitä, että me emme ole tiedostaneet omaa asemaamme Jumalan lapsina, Kristuksen omina. Kaikki, mikä on Kristuksen, on myöskin meidän. Ja Raamattu sanoo tällä Pietarin kirjeessä, että kaikki on meille annettu juuri Jeesuksen Kristuksen kautta. Se löytyy toisesta Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, sieltä ihan kolmannesta jakeesta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, miten? Hänen, siis Kristuksen, tuntemisen kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tulisimme jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. On lahjoittanut meille kaiken Kristuksen tuntemisen kautta. Meillä on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme. Sen kautta, että me tunnemme Kristuksen. Mutta se, että meillä ei ole, siis tässä ja nyt, meille kuuluu kaikki, mitä me tarvitsemme. Mutta jos ei meillä ole, johtuu usein varmasti siitä yksinkertaisesta syystä, että me emme pyydä. Me emme pyydä. No miksi me emme pyydä? Me saatamme omassa uskon elämässämme, tarkkaillessamme itseämme ja omaa vaellustamme, käpertyä liiaksi katsomaankin vain omaa itseämme. Vain omaa itseämme. Ja jos ja kun olemme rehellisiä itsemme kohdalla, niin varmasti löydämme vikoja itsestämme ja puutteita ja asioita, joissa meidän pitäisi olla parempia ja täydellisempiä. Ja lopputuloksena on se, että meidän sydämemme syyttää meitä, emmekä me uskalla tulla Jumalan tykö. Ajattelemme, että koska minä olen tällainen, niin en minä rohkene pyytää. Täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä 3. luvussa sanotaan, että siitä me tiedämme, että olemme totuudessa ja saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Että jos sydämemme meitä syyttää, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. On suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Lauloimme äsken laulun Saviruukku. Siinä laulun tekijä sanoo, olen särkynyt saviruukku. Ja niin kuin silloin sanoin, Jumala tuntee ylpeän kaukaa, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Nöyrille hän antaa armonsa. Ja on luonnollista, joskaan ei toivottavaa, että meidän sydämemme syyttää meitä. Mutta me voimme sanoa itsellemme ja toinen toisillemme, kun huomaamme, että me painamme itse itseämme alas omilla syytöksillämme, että Jumala on suurempi kuin minun sydämeni. Ja jos minä tahdon vaeltaa puhtaalla sydämellä ja hyvällä omalla tunnolla hänen edessään, niin minä saan olla hänen edessään juuri tällaisena kuin olen. Sillä seurauksena siitä, että meidän sydämemme meitä syyttää, me emme uskalla tulla Jumalan eteen. Me lapsena emme uskalla tulla taivaallisen isämme tykö. Jos ja kun pieni lapsi tekee jotakin pahaa, tuommoinen alle 5-vuotias, hän kätkeytyy vanhemmiltaan. Hän leikkii jotakin, hän kaataa kukkiin vettä ja se putoakin sinne lattialle. Joskus käy meillekin näin. Putoaa sinne lattialle, niin lapsi saattaa säikähtää ja hän tuntee syyllisyyttä. Hän tietää, nyt mä teen jotain sellaista, jota mä en olisi saanut tehdä. Ja hän kätkeytyy vanhemmiltaan, menee vaikka jonkun tuolin taakse, semmoinen ihan pieni. Tai pistää kätensä näin kasvojensa eteen. Hänellä ei ole uskallusta tulla vanhempiensa eteen, isän tykö, koska hänen sydämensä häntä syyttää. Ja tämä samainen Raamatun kohta jatkaa, että rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on mitä? Uskallus Jumalaan. Uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Me tulemme taivaallisen isämme eteen uskalluksella ja luottamuksella. Ja kun me pyydämme häneltä asioita, niin ihme ja kumma, me osaamme pyytää asioita, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Tai jos ei ne täysin ole hänen tahtonsa mukaisia, niin hän antaa kuitenkin tahtonsa mukaisen vastauksen. Mutta hän vaikuttaa meissä, niin kuin täällä edellä kuulimme, myöskin tahtomista ja tekemistä. Ja me tulemme hänen eteensä ja pyydämme häneltä. Ja tässä sanotaan, ja me saamme kaiken, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hyvää Jumalalle. Ja toisessa Raamatun kohdassa sanotaan, että meidän ei tulisi murehtia tässä elämässä mistään asiasta yksinämme, vaan kaikilla elämämme alueilla, kaikissa asioissa saattaa pyyntömme Jumalalle tiettäväksi yhdessä kiitoksen kanssa. Ja se kiitoksen mieli on juuri sitä luottamuksen mieltä Jumalan tykö. Ja mehän me voi kiitosmielellä pyytää häneltä mitään, jolle me luota Jumalaan. Ajattelemme, en minä saa mitään. Mä oon näin monta vuotta ollut uskossa ja näin monta vuotta tehnyt pellolla töitä, ollut uskollinen ahkera, eikä mulle ole koskaan mitään annettu. Mutta jos me tulemme taivaallisen isän tykö luottavaisin mielin, kiitosmielellä, sinä tiedät, mitä minä tarvitsen. Ja Kristuksen kautta minulla on varattu kaikki, mitä minä elämään ja jumalisuuteen tarvitsen. Niin silloin me myöskin saamme kokea sitä, että tämä isä-lapsisuhde toimii meidän kohdallamme. Jeesus puhui myöskin siitä, että me saamme sen, mitä me häneltä pyydämme. Mutta meidän täytyy pyytää uskossa, turvallisella mielellä. Usko ei ole pingotusta, uskottelua, vaan minä olen kokenut, että jos minä rukoilen uskon rukouksen, se on rukoustilanne, jolloin minä voin luottavaisin mielin kääntyä Jumalan puoleen. Tietään, että hän tuntee minun sydämeni, minun ajatukseni, minun menneet päiväni, minun nykyisyyteni. Minä tulen hänen eteensä. Minä pyydän häneltä. Ja minä tiedän, että minulle on varattu se, mitä minä tarvitsen. Ja kun minä pyydän, hän minulle sen myöskin antaa. Raamatussa puhutaan myöskin täällä Uudessa testamentissa kirjeessä siitä, että meidän tulisi avartua. Paavali rukoilee jonkun seurakunnan puolesta, että he avartuisivat ymmärtämään, kuinka laaja ja syvä, korkea on se Kristuksen armo ja rakkaus, johon olemme kutsutut. Että meillä olisi ilmestyksen ja viisauden henkeä Kristuksen tuntemisessa. Emmekä omassa pienuudessamme rajoittaisi Jumalaa, vai sellaiseksi, että jos me nyt jotakin ihan sitä tiettyä ainoa asiaa osaamme pyytää, niin sitten me ehkä mahdollisesti saamme vastauksen. Ja en minä taida oikein uskaltaa tulla, kun minä olen tällainen kuin olen. Mutta taivaallinen isämme, tämä tuhlaajapoikakertomuksen isähän on kuva taivaallisesta isästä. Ja hänen sydämensä, ajatuksensa ja tunteensa meitä kohtaan on samat kuin tätä vanhempaa veljeä kohtaan. Vaikka me epäilisimme omaa asemaamme, vaikka me emme olisi tyytyväisiä siihen, mitä meillä nyt on. Hän sanoo minulle ja hän sanoo sinulle, kaikki mikä on minun, on myöskin sinun omasi. Kaikki mikä on minun, on myöskin sinun. Ja lopuksi tahtoisin vielä lukea muutaman jakeen hebrealaiskirjeestä, 10. luvusta. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Totisella sydämellä, ei kevytmielisesti, mutta totisella sydämellä, silti täydessä uskon varmuudessa. Ja sen tahdomme nyt tehdä. Yhdymme rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, siitä, että me saamme olla sinun lapsiasi. Ja kiitos, että sinä olet tahtonut tämän Jumala-suhteen kuvata näinkin yksinkertaisella tavalla, että me sen hyvin ymmärtäisimme, ihan omasta kokemuspiiristämme. Kiitos, että Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta me saamme tulla sinun eteesi. Ja Isä, sinun tahtosi on, että me tulemme sinun eteesi luottavaisin mielin. Aralla tunnolla, mutta kuitenkin luottavaisin mielin, totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Kiitos, Isä, että sinun tahtosi mukaista on, että me saamme kokea omassa elämässämme sen, että sinä olet meidän isämme, ja että kun me puhumme sinulle, sinä puhut meille, sinä vaikutat meidän elämässämme, ja että Kristuksessa ja hänen tuntemisessaan on varattu meille kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme. Kiitos, että sinä tahdot pitää meistä huolta, niin kuin Jeesus opetti, että sinä pidät huolta taivaan linnuista ja kedon kukista, ja että me olemme vielä paljoa kallisarvoisemmat sinulle. Jeesus, sinä näet, ja Isä, sinä näet ne rukousaiheet, mitä itse kunkin sydämellä on. Varmasti meillä monilla täälläkin olevilla on ihan arkielämään liittyviä rukousaiheita ja huokauksia sydämellä. Kiitos, Isä, että juuri tässä hetkessä, juuri nyt, me saamme tehdä sen sinulle tiettäväksi. Kertoa sen niin kuin lapsi kertoo sen isälleen. Ja sinä et ole ankara isä, vaan sinä olet rakastavainen isä. Jeesus, jos meidän sydämellämme on syntiä, niin kiitos, että kun me tunnustamme syntimme, sinun veresi puhdistaa meidän sydämemme lunta valkeammaksi. Kiitos, että sinä autat meitä työasioissa. Autat meitä perhe-elämässä. Autat meitä näissä seurakunta-asioissa, kaikissa elämämme osa-alueissa. Kiitos, että kaikki on sinun tiedossasi ja sinun edessäsi. Kiitos, että kuulet rukouksemme ja saamme yhdessä sinun edessäsi vaeltaa.